ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4เถรวาทของคอลัมนิสต์กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิดช่วงที่2ตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2551
อันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็มีอยู่สองจุดคือหนึ่งความหมายของคำว่าเถรวาทอันนี้ก็ดีที่ท่านคุณพัทโธใช่ไหมได้พูดไปถึงความหมายเออไปฟังมาจากใครความหมายเถรวาทนี่แสดงว่าท่านก็รู้ความหมายนี้อยู่ความหมายคำว่าเถรวาทไปฟังมาจากไหน
ก็น่าจะได้จากพระอาจารย์อ๋อ
ฮะเลยคืออันที่หนึ่งก็คือตัวสำคัญในเรื่องนี้ก็มี 1. ความหมายของคำว่าเถรวาทตอนนี้เราก็แยกเป็นความหมายของเถรวาทหรือเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตวงเทศ 1. แล้วก็ 2. เถรวาทในความหมายของพระพุทธศาสนาเองนี่ตามที่ฟังอ่านเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วว่าเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตวงเทศเนี่ยก็คือการเล่าเรียนศึกษาแบบเอาแค่ท่องจำเชื่อฟังครูอาจารย์บอกว่าไงก็เชื่อตามนั้นแล้วว่าตามกันไปอันนี้ไม่ได้ว่าตรงตามถ้อยคำตัวอักษรของท่านผู้เขียนนะแต่จับเอาความอย่างนี้ผมจับความนี้ถูกไหมเอานะครับมาจับความนี้ถูกทีนี้ก็เราก็มามองดูว่าเถรวาทในความหมายพุทธศาสนาอย่างไรในความหมายพุทธศาสนานะเถรวาทก็คือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มุ่งจะรักษาคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ก็รักษาตัวพุทธพจน์เดิมไว้ให้ซื่อตรงและครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้คือให้มันหมดจริงมันทำไม่ได้เท่าที่จะทำได้อันนี้ก็คือความหมายเถรวาทในพุทธศาสนานะอันที่หนึ่งความหมายไม่เหมือนกันอันอย่างนี้ก็หมายความว่าเราก็แยกได้เลยว่าถ้าใครมาพูดถึงเถรวาทว่าคือลัทธิท่องจำว่าตามครูอาจารย์เชื่อไปแล้วก็บอกนี่คือเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตวงเทศหรือจะบัญญัติไงก็แล้วแต่นะแล้วก็ส่วนความหมายของเถรวาทที่เป็นพุทธศาสนาเราก็บอกก็เราก็เข้าใจให้ชัดนะก็คือระบบการสืบทอดพุทธศาสนาที่มุ่งรักษาคำสอนดั้งเดิมโดยเฉพาะพุทธพจน์ให้คงอยู่อย่างซื่อตรงและครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้อันนี้มันจะโยงไปหาประเด็นที่สองเพราะท่านผู้เขียนคือคุณสุจิตวงเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องกาลามสูตรท่านก็โยงมากับเรื่องเถรวาทว่ากาลามสูตรเนี่ยไม่เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะที่จริงก็มันก็มี10ข้อคือบาลีนะบอกว่ามาอนุสเวนะมาอิติกิรายะเป็นต้นนะนี่ว่าตามบาลีมาแปลว่าอย่าทีนี้ประโยคในพุทธพจน์เนี่ยมันเป็นสำนวนสมัยนั้นไม่มีคำกริยาผู้แปลก็ต้องมาคิดว่าจะใช้คำแปลว่ายังไงดีก็แปลกันว่าอย่าเชื่อถือไปดูอรรถกถาก็แปลว่ามาคันหัตถะคันหัตถะก็อย่าถืออย่ายึดถืออย่าถือเอาก็หาคำแปลกันหนักผมก็เคยแปลลงในพุทธธรรมท่านอ่านบ้างไหมฮะเจอตรงนี้หรือเปล่าในพุทธธรรมก็เล่าเรื่องกาลามสูตรไว้คือตั้งแต่เขียนครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2514 ตอนพระองค์เจ้าวันไวยเทียก่อนพระชนมายุ80พรรษาเขาขอให้เขียนอันนั้นก็ผมก็เอาตามพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษซึ่งแปลว่าอย่ายึดถือนี่ผมก็เอาตามนั้นแล้วก็ทำฟุตโนตไว้ในพุทธธรรมเล่มเดิมเล่ม2514บอกว่าไม่ชอบใจคำแปลนี้เพราะมันไม่สื่อความหมายที่มันชัดเจนพอแล้วต่อมาผมทำพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมพ.ศ. 2515นะก็อีกปีเดียวห่างกันปีเดียว2515ก็แปลลงหมดเพราะว่าผมคิดจะแปลยังไงดีเนาะจะให้สื่อความหมายอย่ายึดถือโดยฟังตามกันมาโดยข่าวเล่าลือจนกระทั่งโดยนับถือว่าสมณะนี่เป็นครูของเราเนี่ยตอนนั้นมันมีปัญหาดังนี้ผมเล่าแถมนะนี่ผมนอกประเด็นตอนนั้นมันก็มีการยกเอาเรื่องกาลามสูตรขึ้นมาพูดกันเพราะสมัยก่อนในคนไทยเราไม่รู้จักเรื่องกาลามสูตรจนกระทั่งฝรั่งตื่นกาลามสูตรเพราะฝรั่งนี่อู้ศาสนามีที่ไหนที่ให้เปิดใจกว้างไม่ต้องเชื่อถืออย่างเงี้ยนะก็ตื่นฝรั่งตื่นไทยก็พลอยตื่นด้วยอีกแหละนั่นแหละเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดแหละคนไทยก็มาพูดกันคนสมัยใหม่เรื่องไอ้กาลามสูตรว่าอย่าเชื่อถืออย่างงั้นทีนี้เขาก็ใช้คำแปลว่าอย่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนี่มันก็เกิดปัญหาคนไทยคือบางทีก็ไม่ใช้ความพินิจพิจารณาหรือสืบค้นความรู้ให้มันชัดเจนพวกอย่าเชื่อถือด้วยฟังตามกันมาได้ข่าวเล่าลือนี่ก็พอไปได้อย่าเชื่อถือได้นับถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเราบางคนก็บอกอย่าเชื่อถือครูอาจารย์เอาละสิเอาละได้เรื่องแล้วใช่ไหมนี่เราก็เลยต้องบอกว่ามีอาจารย์บางท่านเนี่ยพยายามพูดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาไปสอนเด็กๆนักเรียนบอกนักเรียนก็บอกจะไปเชื่อครูเอาละสิไปกันใหญ่นะเอ๊ะนี่กลายเป็นว่าพุทธเจ้าสอนไม่เชื่อครูนี่มันจะไปยังไงกันมันจะยุ่งกันใหญ่เราก็บอกว่าต้องพยายามหาคำแปลที่มันสื่อความหมายพอดีไม่ให้เผลอนี่อาจารย์บางท่านตอนนั้นมีท่านหนึ่งก็เป็นอนุสาสนาจารย์พูดเรื่องนี้เยอะพยายามชี้แจงว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ให้เชื่อถือครูท่านหมายความอย่างนั้นคือหมายความว่าอย่าไปลงเอ่ยเด็ดขาดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเชื่อถืออย่ายึดถือมันก็ยังไม่ถึงกับใจผมก็เลยแปลหาคำแปลอยู่นานมาถึงพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมเนี่ยปี15เนี่ยก็หลังนั้นปีก็ได้คำแปลที่ผมได้หลังจากเขียนพุทธธรรมไม่นานผมก็ใช้คำว่าอย่าปลงใจเชื่อคืออย่าเพิ่งปลงใจเด็ดขาดลงไปนะซึ่งคำแปลเนี่ยทั้งชุดเลยในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมเนี่ยก็มาอยู่ในพระไตรปิฎกแปลไทยของฉบับมหาจุฬาที่พิมพ์ขึ้นในปี2537ก็คืออีก22ปีต่อมาก็แสดงว่าพระไตรปิฎกมหาจุฬาก็พอใจคำแปลนี้ก็เอาไปใช้แต่ว่าในพระไตรปิฎกมหาจุฬาก็ไปเติมนิดนึงในข้ออย่าปลงใจเชื่อเพราะตักกะนะที่ผมเขียนไว้ก็แค่ตักไม่มีสระอะคือไม่มีประวิสัญชนีแล้วท่านก็ไปเติมประวิสัญชนีสระอะเข้าไปตวงแล้วก็เติมวงเล็บอธิบายเพราะว่ากลัวคนไม่เข้าใจคำว่าตักกะแล้วมันก็เลยไปอธิบายนิดหน่อยแต่ในเดิมที่ผมเขียนไว้นั้นไม่มีวงเล็บเนี่ยผมก็เขียนไว้ทีนี้ต่อมาก็พุทธธรรมเองอาจารย์ระวีภาวิไลธรรมสถานจุฬาท่านอยากจะพิมพ์ก็เล่มเดิมนั่นแหละผมก็ขอเวลาท่านสัก3เดือนขยายความไอ้ก็เติมโน่นเติมนี่ปรับปรุงหน่อยกลายเป็น3ปีก็เกิดเป็นเล่มขยายความนั่นแหละจากฉบับเดิมเล็กๆเป็นฉบับขยายความในราวเกือบพันหน้าน่ะอันนี้ผมก็มาเติมไอ้กงที่กาลามสูตรคำแปลที่อย่ายึดถือเนี่ย ก็มาคิดว่าจะเอายังไงดีจะคงไว้ตามเดิมที่ถือตามพระไตรปิฎกฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษดีไหมแล้วก็ไปเห็นว่าในอรรถกถาก็แปลว่ามาคณถะด้วยเอาของท่านไว้เพราะเราต้องการว่าพุทธธรรมเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ได้มาจากต้นเรื่องว่ายังไงเจ้าของเรื่องว่ายังไงแล้วสืบสายกันมาว่ายังไงแล้วพยายามให้เขาให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นตามนั้นพยายามเอาตัวเข้าไปปนให้น้อยที่สุดก็เลยเอาของตัวเองเข้ามาฟุตโนตไว้เพราะนั้นในพุทธธรรมเนี่ยท่านจะเห็นว่าในฉบับขยายความก็เขียนเชิงอัดต่างไปจากฉบับเดิมเมื่อฉบับพระองค์วันไวยากรณ์อันนั้นเขียนบอกว่ายังไม่พอใจคำแปลนี้แต่ยังหาไม่ได้ว่างั้นทีนี้มาฉบับขยายความนี่จะเขียนบอกว่าไม่พอใจคำแปลนี้แต่ว่าให้ถือความหมายว่าอย่าปลงใจเชื่ออันนี้ก็คือคำแปลที่ลงในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมนะฮะอันนี้ก็เล่าแทรกขึ้นมาคือกาลามสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกนี้ที่บอกว่าอย่าเชื่อก็ให้เข้าใจความหมายอย่างที่ว่าไม่ใช่หมายความไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อครูอาจารย์อะไรอย่างนั้นนะก็ครูคือแม้แต่แหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดท่านก็ยังไม่ให้ปลงใจลงไปใช่ไหมว่าต้องอย่างนั้นคำว่าอย่าเชื่อแม้แต่ใช้คำว่าอย่าเชื่อก็ได้มันก็มีความหมายต่างกันถ้าบอกอย่าเชื่อครูอาจารย์กับคำว่าอย่าเชื่อด้วยนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ต่างกันไหมครับคือไม่ใช่ว่าแค่นับถือครูอาจารย์ก็เลยเชื่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ท่านไม่ได้ว่าท่านไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อครูอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าเชื่อโดยไปนับถือว่าครูอาจารย์พูดเราก็ต้องเชื่อแต่ว่าให้สองข้อสำคัญก็คือต้องเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจให้โอกาสไว้ตรงนี้เพื่อให้ไอตัวศรัทธาเนี่ยมันมีทางเชื่อมต่อมาสู่ปัญญาความรู้ความเข้าใจนี่ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังก็เพื่อจะมาพูดถึงความหมายคำวันนี้ก็แปลว่ากาลามสูตรก็เป็นอย่างเงี้ยก็มีมาในพระไตรปิฎกแต่ไหนแต่ไรก็ตั้งแต่เดิมแล้วเราก็รักษากันมาเต็มที่ตามเนี้ยแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงไม่เฉพาะกาลามสูตรหรอกหลักธรรมสำคัญอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสมัยก่อนถอยหลังไปเมื่อปีอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้ยินพูดถึงเลยเนี่ยก็มาพูดกันระยะหลังเนี่ยก็มีอย่างสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศสมเด็จชื่นเรียกกันง่ายๆสมเด็จพระสังฆราชวชิรญาณวงศ์ท่านก็เขียนไว้เล่มนึงท่านเขียนเป็นเหตุเป็นผลดีแล้วมาองค์ที่เอาจริงเอาจังอย่างยิ่งก็คือท่านพุทธทาสท่านจะเอาเต็มที่เลยเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าในวงการพุทธศาสนาประเทศอื่นเนี่ยเขายังสนใจเขาอยู่นะอย่างพม่าลังกาอันนี้ก็ย้อนไปเรื่องที่ว่าเมื่อกี้ด้วยว่าคนไทยเราเนี่ยหันออกหันหลังให้สมบัติของตัวเองพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไม่สนใจดูถูกด้วยตอนนั้นหันไปมุ่งหาความเจริญแบบฝรั่งเราจะเห็นตรงข้ามกับเพื่อนบ้านประเทศพวกลังกาพม่าเขาผ่านประวัติศาสตร์มาคนละแบบกับเราเลยเราเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมไม่เป็นเมืองขึ้นเป็นข้อดีที่เราภูมิใจแต่เราอย่าลืมว่ามันมีข้อเสียแง่ไหนต้องคิดด้วยเหตุนี้แหละทำให้เราเนี่ยไม่มีความรู้สึกในทางไม่ดีต่อฝรั่งมีนิดหนึ่งมีระยะสั้นที่เขาจะมาเอาเราเป็นประเทศสลาดนะเขาเข้ามาอย่างฝรั่งเศสนี่เอาเรือมาปิดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะเอาเรือรบมาปิดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเกิดเรื่องพระพิเรนขึ้นมาคำว่าพระพิเรนถือว่าเกิดตอนนั้นที่บอกทำอะไรพิเรนเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปิดแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ไว้เล่าทีหลังท่านเคยได้ยินไหมเรื่องพระพิเรนอ้าวเนี่ยเกิดตอนเนี้ยเนี่ยพระพิเรนเนี่ยทำอะไรพิเรนเนี่ยก็หมายความทำไม่ดีทำแปลกๆทำแผลงๆตอนเรือรบฝรั่งเศสมาปิดแล้วก็พวกอังกฤษฝรั่งเศสมา คุกคามเราจนทำให้เราต้องสละดินแดนและในหลวงรัชกาลที่5ต้องสละดินแดนที่มาลายูและมาลายูที่เป็นมาเลเซียปัจจุบันแล้วทางพม่าที่เสียให้อังกฤษไปแล้วทางตะวันออกก็ลาวเขมรก็เสียให้ฝรั่งเศสไปนะตอนนั้นคนไทยก็โกรธแค้นฝรั่งมากแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ชั่วสั้นเขาไม่ได้มาปกครองเรานี่พอผ่านเหตุการณ์นั้นคนไทยก็หันไปตื่นกับความเจริญตะวันตกต่อไปก็คอยมองว่าฝรั่งมันชาติเจริญเหลือเกินเป็นอารยประเทศอย่างที่พูดคราวที่แล้วมีอะไรมาใหม่ๆก็คอยอยากได้อยากจะเสพอยากจะใช้มีกล้องถ่ายรูปอะไรสมัยก่อนก็หายากเต็มทีใช่ไหมมีวิทยุมาสมัยก่อนก็เป็นกระบะถ่านนี่วิทยุอันหนึ่งนะต้องใช้ถ่านเป็นกระบะเลยกระบะบางทีต้องหลายสิบก้อนเอามาเรียงกันถ่านหัวเหอมันคลาดกันนิดหน่อยมันก็ไม่ติดแล้วบางทีก็แก้กันยุ่งหมดหาเหตุทำไมมันไม่ดังอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนนี่คนไทยก็ไปอันว่าหันไปหาความเจริญแบบตะวันตกมองตะวันตกเป็นอารยประเทศเนี่ยโอ้ยลุ่มหลงไขว่คว้าหาความเจริญก็หันหลังให้ตัวเองเรื่องของตัวเองก็ไม่รู้แล้วความรู้ก็ขาดตอนหายไปเยอะทีนี้เราไปดูประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็นอาณานิคมเนี่ยมันตรงข้ามพวกนี้จะเกิดปฏิกิริยาชิงชังฝรั่งเพราะถูกปกครองกดขี่บังคับอะไรต่างๆก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็หันมายึดมั่นของตัวเองหนักแน่นเหนียวเลยทีนี้เพราะนั้นอะไรที่เป็นของตัวนี่จะต้องยึดมั่นและเชิดชูอย่างยิ่งเลยมันก็เลยตรงข้ามไทยนี่ดูถูกของตัวเองหันไปเชิดชูอยากจะเป็นอย่างเขาแต่พวกประเทศที่เคยตกไปอาณานิคมอย่างพม่าลังกานี่เขาจะรักษาแม้แต่เครื่องแต่งกายใช่ไหมอย่างพม่าก็รักษาสโรงไว้คนลังกาก็นุ่งห่มวันพระนี่ฉันจะต้องแต่งชุดขาวใช่ไหมไม่คนไทยไม่มีเอาหรอกครับคนเราเรื่องเลยเนี่ยคนลังกาพม่าก็หันไปยึดของตัวเองเต็มที่ปฏิกิริยาต่อต้านฝรั่งอะไรเป็นของฝรั่งเขาไม่รับเนี่ยก็หันไปเอายึดของตัวเองมันก็สุดโต่งในการไทยก็สุดโต่งไปด้านหนึ่งพม่าลังกาก็สุดโต่งอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีแง่ดีแง่เสียคนละแบบนี่แง่ดีของเขาก็คือเขาก็รักษาสมบัติของตัวเองไว้ได้การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราจะชำระคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาเราต้องไปเอาของพม่ามาคัมภีร์ของเรานี่เหลือไม่ค่อยครบสูญหายอะไรต่างๆนะเนี่ยที่มหาจุฬาชำระพระไตรปิฎกอรรถกถาที่นั่นที่นี่ชำระกันนะไปเอาของพม่ามาแม้แต่ว่าไปเรียนกรรมฐานสมถะวิปัสสนาที่เรียนกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแบบมหาศรีสยาดอเรื่องอะไรต่างๆแบบยุบหนอพองหนอไปเอาจากพม่าทั้งนั้นไปเรียนที่โน่นบาลีสำนักเรียนก็กลับมาเดี๋ยวนี้มีที่เรียนแบบเอาแบบดั้งเดิมว่าแน่นหนักลึกดีเนี่ยก็ตั้งสำนักพม่าสำนักพม่ามาเช่นอย่างวัดท่ามะโอที่ลำปางเนี่ยแล้วก็มาอย่างที่วัดเนี่ยมหาจุฬาก็ใช้ความรู้จากพระอาจารย์สายพม่าเนี่ยความรู้การเรียนภาษาบาลีการเรียนศึกษาพระคัมภีร์อะไรต่างๆกลายไปว่าเราเนี่ยเดี๋ยวนี้กลับไปต้องไปพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านหมดก็ความรู้ในเรื่องของพระธรรมวินัยในเรื่องของตัวหลักความรู้เนี่ยเราก็เลยสู้เขาไม่ได้ก็ได้แต่ว่าสืบต่อรักษาระเบียบแบบแผนก็มีคำที่พูดกันมาในเมืองไทยอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะพูดกันระหว่างประเทศด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ไปตามฟังก็คือเราพูดกันมาว่าไทยวินัยลังกาพระสูตรพม่าอภิธรรมหมายความว่า3ประเทศเนี่ยซึ่งเป็นประเทศเถรวาทเดียวกันเด่นคนละด้านไทยนี่เด่นวินัยเคร่งครัดวินัยระเบียบแบบแผนรักษาไว้ได้ดีส่วนลังกานี่เก่งพระสูตรนะพม่านี่เก่งอภิธรรมแต่ว่ารวมแล้วเดลานี้ก็คือคัมภีร์ทั้งหลายไม่ว่าคัมภีร์ใดแหละแม้แต่รุ่นอรรถกถาฎีกาเราก็ไม่ครบสู้เขาไม่ได้เอาละครับนี่ผมก็ออกนอกเรื่องไปเรื่อง ปลีกย่อยประกอบแต่ว่าก็ช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องของความเป็นมาตั้งแต่เดิมมาประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างเงี้ยไทยเราอ่อนมากในเรื่องความรู้พุทธศาสนาและการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้บอกว่าคัมภีร์ก็ต้องเอาเขาแม้แต่การปฏิบัติเจริญวิปัสสนาทีนี้ก็มีแต่แบบพม่าเป็นหลักไทยก็มีบ้างสืบต่อมาแต่ว่าที่เด่นมาก็กลายเป็นเรื่องของมาจากต่างประเทศไปเอาละกลับมาเรื่องของเราต่อเอาสรุปว่าเมืองไทยเราก็มีภูมิหลังโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ช่วงเข้าสู่สมัยใหม่เนี่ยที่มันตัวเองเนี่ยแทบจะขาดตอนเลยนะอารยธรรมอะไรต่างๆตัวเองเนี่ยอย่างความรู้ที่เขาเรียกเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์ใหม่ๆอย่างบอกแล้วภูมิปัญญาไทยแม้แต่เรื่องวิชาแพทย์แผนไทยอะไรแต่ไรเนี่ยมันขาดตอนไปเกือบหมดแล้วมันต้องฟื้นแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันหายไปเยอะแยะแล้วครับเนี่ยในพุทธศาสนาเองถ้าไม่มีพระไตรปิฎกรักษาไว้แล้วก็จบเลยใช่ไหมคัมภีร์ยังอยู่ถึงแม้จะไม่เรียนไม่ศึกษาไม่สนใจแล้วก็คัมภีร์ยังรักษาไว้ได้เอาละครับความเมื่อกี้ผมพูดประเด็นที่หนึ่งว่าความหมายของเถรวาทเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตวงเทศกับเถรวาทในความหมายของพระพุทธศาสนาท่านต้องแยกให้ชัดนะครับอันนี้ชัดพอยัง
พอครับ
ชัดพอทีนี้ก็มาเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็คือว่าท่านผู้เขียนเนี่ยคุณสุจิตวงเทศเนี่ยท่านก็ไปยกอ้างกาลามสูตรมาตีเถรวาทเออนะจริงแล้วใช่ไหมท่านบอกกาลามสูตรถอนสอนว่าไม่เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อครูอาจารย์อะไรนะทีนี้กาลามสูตรเนี่ยคืออะไรก็คือพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่ม20ใช่ไหมในติกนิบาตอังคุตระนิกายว่างั้นเลยนี่ผมพูดอย่างนี้เขาหาว่าติดคัมภีร์นั่นนะอ้าวเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มาก็คือมันเป็นพระสูตรหนึ่งนี่พระสูตรเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วกาลามสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาถึงเราก็เพราะเถรวาทรักษาไว้ฉะนั้นถ้าจะพูดภาษาธรรมดาก็บอกว่ากาลามสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกของเถรวาทและเรารู้จักกาลามสูตรได้ก็เพราะเถรวาทนี่แหละรักษาไว้ถ้าไม่มีเถรวาทแล้วจบแหละกาลามสูตรก็ไม่มีให้คุณสุจิตรู้จักด้วย ทีนี้มันเป็นยังไงล่ะครับถ้าเอาเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตรเนี่ยมันก็ขัดกันใช่ไหมอ้าวเถรวาทบอกว่าต้องท่องจำเชื่อตามครูอาจารย์ว่าตามกันไปไม่ต้องไปถามไม่ได้นะรู้จักแกมีคำว่าไม่ต้องถามด้วยใช่ไหมมีด้วยเนี่ย
ห้ามถาม
นั่นแหละก็จริงกับที่ผมว่าอีกเนี่ยนี่ถ้าหากว่าเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตวงเทศเนี่ยต้องท่องจำเชื่อตามครูอาจารย์อย่าถามห้ามถามว่าไงว่าตามกันไปใช่ไหมเถรวาทของคุณสุจิตเนี่ยขัดกับกาลามสูตรถูกไหมกาลามสูตรบอกว่าอย่าเอาแปลตามแบบผมก็ได้บอกอย่าปลงใจเชื่อเพียงด้วยนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ถูกไหมฮะเอาก็เถรวาทนี่แหละที่สอนว่าอย่าปลงใจเชื่อเพียงด้วยนับถือเป็นครูอาจารย์นี่ถ้าเอาเถรวาทตามแบบคุณสุจิตมันก็ขัดกับกาลามสูตรถูกไหม
ถูกครับ
ทีนี้ถ้าเราเอาเถรวาทตามความหมายของพุทธศาสนาไม่ขัดกันเลยมันก็กลับยิ่งสอดคล้องกันใหญ่เถรวาทในความหมายของพุทธศาสนาก็คือระบบสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มุ่งรักษาคำสอนเดิมพุทธพจน์ให้คงอยู่อย่างซื่อตรงครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ้าวก็เพราะท่านมุ่งรักษาให้คงอยู่ท่านจึงรักษาพระไตรปิฎกที่มีกาลามสูตรไว้ได้กาลามสูตรท่านจึงรักษาไว้ได้ไงใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขัดอะไรกันเลยมันกลับเข้ากันดีไปเลยทีนี้มันกลับย้อนไปอีกว่ากาลามสูตรสอนว่าอย่างนี้ก็กลายไปว่าจะไปว่าท่านเรื่องเถรวาทน่ะมันเถรวาทก็สอดคล้องกันแล้วเถรวาทท่านอุตส่าห์รักษาไม่ให้เราและกาลามสูตรมันเป็นเรื่องของเราเองที่เราจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราจะสอนกันแบบท่องจำไม่ท่องจำไม่ยอมถามครูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเถียงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระไทยอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ละมั้ง คุณสุจิตวงเทศถึงได้มาเปลี่ยนเอาในบทความหลังเติมคำว่าเถรวาทไทยเข้าไปนะใช่ไหมนี่เป็นข้อสังเกตอาจจะไปโดนใครว่าครับแต่ที่จริงก็ถ้าให้ดีนะก็ไม่พูดถึงดีกว่าเพราะมันทำให้คนสับสนถูกไหมฮะอันนี้คือพระไทยเราเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ว่าตามที่คุณสุจิตวงเทศเขียนเนี่ยผมคล้ายๆมีตอนหนึ่งที่อ้อพูดถึงว่าพระไทยไม่เอามาสอนใช่ไหมพระเก่าๆพระไทยเราเนี่ยไม่เอามาสอนนะไม่เอามาสอนเนี่ยมันก็มองได้สองอย่างหนึ่งไม่สอนเพราะไม่ซื่อคือว่าตัวเองกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อนะไปสอนกาลามสูตรเดี๋ยวเขาไม่ยอมเชื่อนะตัวเองไม่ซื่อก็เลยไม่ยอมสอนอีกอย่างหนึ่งไม่สอนเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้จักกาลามสูตรไม่เคยพบเคยเห็นนี่ถ้าว่าตามคุณสุจิตวงเทศเนี่ยท่านพูดคล้ายๆเป็นว่าไม่ซื่อนะถูกไหมฮะไม่เอามาสอน
กลัวคนจะฉลาดเกิน
เออนั่นสิทีนี้มันก็มีประเด็นหลายประเด็นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าที่พระไทยเราเนี่ยเราเอาเฉพาะประเทศไทยนะอย่าไปว่าประเทศอื่นเขาประเทศเถรวาทด้วยกันก็อย่าไปว่าเขาประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความจริงอย่างน้อยในช่วงอาจจะศตวรรษเนี่ยที่พระไทยเราเนี่ยแทบจะไม่รู้จักหรือไม่พูดถึงกาลามสูตรแต่ไม่น่าจะเป็นเพราะไม่ซื่อไม่ใช่ว่ารู้แล้วแล้วกลัวเขาจะมาไม่ยอมเชื่อง่ายๆสอนกันไม่ตามหรือจะได้พูดอะไรได้สบายๆไม่ใช่คงคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นคงจะเป็นเพราะความไม่รู้เพราะไปชนประสานกับที่ผมพูดเมื่อกี้ไงเมืองไทยเราเนี่ยคนไทยเราทั้งพระทั้งโยมแหละก็หันหลังให้พุทธศาสนาหันหลังให้สมบัติของเราก็ไม่สนใจศึกษาพุทธศาสนานะพุทธศาสนาในแง่เนื้อหาสาระก็ไม่รู้นอกจากไอ้ส่วนที่เอามาสอนกันในแบบเรียนจะต้องสอบก็เรียนกันไปใช่ไหมทีนี้กาลามสูตรเนี่ยไม่อยู่ในหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนเพราะพระไตรปิฎกนี่มากมายมาเรียนกันไม่ไหวพระไทยก็เลยไม่รู้เรื่องกระทำนั่นเองใช่ไหมท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่รู้จะสอนอะไรมันเกิดจากความไม่รู้ที่มันเป็นภูมิหลังของเราที่เป็นมาตั้งนานนี่แหละนี้เราจะบอกพระเหล่านี้ที่ไม่สอนจะไม่ซื่อก็ตามไม่รู้ก็ตามที่เราบอกก็น่าจะเป็นเพราะไม่รู้เนี่ยแล้วคุณสุจิตวงเทพบอกเป็นพระเถรวาทเนี่ยก็คือท่านถือว่าที่พระอย่างเงี้ยเป็นก็คือเป็นการปฏิบัติตามแบบเถรวาทกลายเป็นว่าพระเหล่านี้ที่ไม่สอนกาลามสูตรนะเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเถรวาทใช่ไหมเป็นพระเถรวาทถือเถรวาทแต่ละเราพูดตามนี้มันก็ตรงข้ามก็กลายเป็นว่าพระเหล่านี้ทั้งเราต้องพูดใหม่พระเหล่านี้ทั้งที่อยู่ในสายเถรวาทบวชในเถรวาทก็เข้าไม่ถึงเถรวาทต้องพูดอย่างนี้ถูกไหมครับจะโดยไม่รู้ก็ตามไม่ซื่อก็ตามเนี่ยก็คือท่านเข้าไม่ถึงเถรวาทถ้าเข้าถึงเถรวาทท่านก็หนึ่งรู้เข้าใจกาลามสูตรสองนำมาปฏิบัติได้เพราะนั้นมันก็ไม่ขัดกันและจะไปว่าพระเหล่านี้เป็นเถรวาทนะไม่ถูกเถรวาทนะเป็นที่อาศัยของพระเหล่านี้แต่พระเหล่านี้นะเข้าไม่ถึงเถรวาทถูกไหมฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพูดให้ชัดเพราะนั้นงานก็สับสนหมดสิฉะนั้นก็กลายไปว่าเออพระเถรวาทคือพระอย่างนั้นเราพูดได้เลยพระที่อยู่ในเมืองไทยเป็นบวชเถรวาทแต่ไม่รู้เข้าใจเถรวาทก็ท่านบวชในเถรวาททำไมท่านเข้าไม่ถึงเถรวาทอย่างนี้ถูกต้องดีกว่าดังนั้นเถรวาทท่านมุ่งที่รักษาตัวคำสอนเดิมไว้ให้แม่นยำส่วนเรื่องของการเชื่อฟังและอะไรนี่เป็นหลักธรรมดาของจริยธรรมไม่ว่าศาสนาไหนลัทธิไหนใช่ไหมที่มีหลักศีลธรรมจริยธรรมก็จะต้องสอนให้รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งนั้นแหละแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยคำสอนเถรวาทเน้นเรื่องนี้น้อยกว่าลัทธิศาสนาส่วนมากด้วยซ้ำบางลัทธิศาสนาเขาจะเน้นเอาเป็นเอาตายเลยอันนี้ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยเราก็ถือเป็นหลักสำคัญเหมือนกันเป็นหลักปฏิบัติในทางความประพฤติ จะเรียกว่าสมัยใหม่ก็เรียกว่าจริยธรรมสมัยก่อนเรียกว่าศีลธรรมที่ว่าให้เชื่อฟังครูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักธรรมดาละอยู่ร่วมกันใช่ไหมก็ถือว่าอย่างน้อยมีประสบการณ์ดีกว่าถ้ามีความหวังดีมีเมตตากรุณาลูกมาเชื่อฟังพ่อแม่ยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งแน่นอนเนี่ยมันก็พูดกันในระดับนี้ในเถรวาทก็มีคำสอนแบบนี้เชื่อฟังครูอาจารย์แต่ไม่ได้มาเน้นเรื่องว่าเอาเป็นเอาตายอะไรนะต้องยึดถือแต่ว่าพุทธศาสนาเน้นที่ปัญญาถูกไหมเพราะนั้นท่านจึงไม่มาเน้นเรื่องศรัทธาแต่ให้ถือศรัทธาเป็นเครื่องนำไปสู่ปัญญาก็เหมือนอย่างเนี้ยที่เรามาคุยกันเนี้ยเรามาเน้นเรื่องความเชื่อไหมผมก็พูดกับท่านเนี่ยแล้วก็พูดกับพระใหม่มาพูดกับโยมพูดอะไรมาตั้งนานก็เหมือนอย่างเงี้ยเราก็พูดกันหนึ่งอะไรที่เราควรจะรู้เอามาพูดกันก็มุ่งหาสิ่งที่ควรรู้มาสองแล้วมาพูดแล้วท่านเข้าใจไหมเราจะเน้นที่ว่าเข้าใจไหมใช่ไหมรู้เข้าใจเราแทบไม่จะนึกถึงคำว่าเชื่อเลยคล้ายๆว่าไอ้เรื่องเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านให้ท่านพิจารณาเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยนะนั่นก็เถรวาททั้งโดยหลักการทั้งโดยพฤติกรรมผมก็ไม่เห็นว่าจะเข้าแง่เข้ามุมอะไรที่บอกว่าเน้นจะต้องท่องจำเชื่อตามครูอาจารย์ค้านไม่ได้เถียงไม่ได้ก็กลายไปว่าอันนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งแล้วก็เรื่องการอ้างพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรเราอ้างมีสองแบบอ้างให้เชื่อก็อ้างเพื่อความรู้ในพุทธศาสนานี่คัมภีร์ต่างๆเราถือกันว่าเป็นข้อมูลเพื่อให้รู้ไม่ใช่ข้อมูลเพื่อให้เชื่อนะข้อมูลให้เพื่อให้รู้มันก็ต้องดีสิใช่ไหมยิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วจำเป็นต้องรู้ควรจะรู้นั้นเรามาเรียนศึกษาเราก็ต้องหาข้อมูลศึกษากันและยิ่งถึงแหล่งก็ยิ่งดีใช่ไหมก็ถึงไอ้ primary source ก็ดีที่สุดเรื่องอะไรจะไปช่วยรอฟังต่อกันมาแล้วก็ถ้าว่าไปแล้วต้องขออภัยคุณสุจิตเองแล้วคุณสุจิตไปอ้างกาลามาสู่ก็อ้างพระไตรปิฎกเข้าไปแล้วก็กลายเป็นคุณสุจิตเป็นเถรวาทในความหมายของกุศลจิตด้วยสิไม่ใช่เถรวาทในความหมายของพุทธศาสนาใช่ไหมก็บอกว่าอะไรอะไรก็อ้างพระไตรปิฎกเอาก็กุศลจิตเนี่ยไปอ้างกาลามาสูตรก็อ้างพระไตรปิฎกเข้าไปแหละไปอ้างทำไมอ่ะถูกไหมเราอ้างนะมันดีใช่ไหมกลัวแต่ไม่อ้างกันสิครับเวลานี้มีใครบ้างที่อ้างพระไตรปิฎกนะหายากมีแต่อ้างอาจารย์เนี่ยลัทธิในเมืองไทยเวลานี้น่ากลัวเพราะว่าเอาแต่อาจารย์เข้าไม่ถึงแหล่งเดิมอาจารย์อย่างดีก็เป็น secondary source secondary ก็หายากแล้วบางทีเป็นไม่รู้ source เท่าไหร่เลยแล้วก็ไปอ้างอาจารย์นี่เมื่อเราจะต้องหาความรู้เนี่ยเราควรเข้าถึงแหล่งต้นเดิมที่สุดใช่ไหมพระไตรปิฎกนี่ก็ความรู้ที่เราได้มาเกี่ยวกับศาสนาก็มาจากนั่นเป็นแหล่งแรกนั้นการอ้างพระไตรปิฎกในความหมายที่ถูกต้องอ้างเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อความรู้เนี่ยเป็นข้อมูลเพื่อให้รู้เนี่ยจึงเป็นการถูกต้องที่สุดแล้วควรจะอ้างกันให้มากขึ้นเวลานี้อ้างกันน้อยไปจะได้มาจ้างใจศึกษากันนะเนี่ยเราจำไว้ให้แม่นว่าพุทธศาสนานั้นให้เรารู้ข้อมูลหรือมีข้อมูลเพื่อให้รู้ไม่ใช่ข้อมูลเพื่อให้เชื่ออันนี้เป็นหลักทั่วไปเลยอย่างเวลาเราเขียนพุทธธรรมพุทธเทอมอะไรเนี่ยก็มุ่งเพื่อหาข้อมูลมาให้รู้ท่านจะได้มาศึกษาพิจารณาไม่ใช่มาอ้างให้ท่านเชื่อนะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งนี่เรื่องอ้างพระไตรปิฎกก็อย่างเงี้ยก็ไปอันว่าเราก็กลับคนมาเน้นว่าให้อ้างให้มากขึ้นเพราะเวลานี้มันกลายเป็นว่าไม่ค่อยอ้างไปอ้างครูอาจารย์อะไรต่ออะไรกันวุ่นวายแล้วก็ทำให้เชื่อให้เข้าใจให้รู้ผิดไขว้เขวกันไปนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นนี้ก็คือประเด็นเล็กนิดเดียวก็คือกาลามสูตรเนี่ยหนึ่งประเด็นที่หนึ่งความหมายของเถรวาทสองประเด็นที่สองกาลามสูตรว่ากาลามสูตรในความหมายพุทธศาสนาแท้ๆนั้นหนึ่งพุทธศาสนาเถรวาทนี่แหละที่รักษากาลามสูตรมาโดยอยู่คงอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าไม่มีเถรวาทก็เราก็ไม่รู้จักกาลามสูตรสองและกาลามสูตรนี้ก็ไม่ขัดแต่สอดคล้องกับเถรวาทในความหมายของพุทธศาสนาตัวประเด็นก็อยู่แค่นี้ ทีนี้ผมก็พูดเรื่องปลีกย่อยไปเยอะแยะนะแต่ท่านเข้าใจใช่มั้ยเรื่องเยอะแยะเรื่องประเด็นปลีกย่อยเนี่ยอะไรอีกเดี๋ยวเมื่อกี
้การศึกษาด้านพัฒนาเขาใช้ระบบนะ
อ๋ออันนี้ไม่มีปัญหาก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าความหมายของคำว่าเชื่อฟังอะไรนะคือพุทธศาสนาเถรวาทก็มีคำสอนเรื่องกาลามสูตรอยู่แล้วอย่าให้เชื่อง่ายๆอย่างมงายนะครับ
ถามท่านคือที่เอ่ยถึงท่านพุทธทาส
คร
ับ
อ๋อเอาเรื่องท่านพุทธทาสคือท่านพุทธทาสเนี่ยนะท่านเป็นเถรวาทเต็มตัวเพราะนั้นคุณสุจิตพูดเนี่ยต้องชี้แจงให้ญาติโยมรู้ด้วยว่าท่านพุทธทาสเป็นเถรวาทเต็มตัวหนึ่งในระดับสมมตินะระดับสมมติก็รูปแบบข้อตกลงกันท่านบวชเป็นพระสงฆ์เถรวาทอยู่ในนิกายที่เรียกว่าเถรวาทเต็มที่เพราะท่านบวชอย่างเรานี่แหละนั่นท่านก็เป็นพระเถรวาทเต็มตัวนะสองในแง่ของความคิดคำสอนอันนี้เราจะต้องรู้จักท่านด้วยคือท่านพุทธทาสเนี่ยท่านพูดถึงเถรวาทเนี่ยเราอาจจะไปพบได้หลายแห่งเท่าที่พอจะสรุปในที่นี้ผมสรุปให้ท่านไม่ต้องเชื่อผม ก็สรุปได้ว่าท่านพูดสองแบบเรามาพูดถึงท่านในความหมายในภาษาของเราในภาษาที่ชาวพุทธชอบพูดกันคือภาษาหนึ่งก็คือภาษาในระดับสมมติระดับสมมติบัญญัติคือเถรวาทนี่ก็เป็นเรื่องของสมมติบัญญัตินี่แหละในระดับสมมติบัญญัติเนี่ยท่านพุทธทาสท่านก็พูดตรงๆคือเพราะท่านก็ยอมรับว่าท่านเป็นพระเถรวาทและท่านก็จะให้คนเนี่ยมองปฏิบัติต่อเถรวาทเช่นว่าพระเถรวาทนี่ท่านถือตามหลักธรรมวินัยที่สอนไว้แต่เดิมนะเพราะฉะนั้นก็เวลาจะปฏิบัติต่อท่านอย่างสารเสริญเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังตามวินัยของท่านด้วยนี่พูดในระดับสมมติทีนี้อีกอันหนึ่งท่านจะพูดในระดับปรมัตถ์พูดในระดับธรรมปรมัตถ์นี่ก็ธรรมะก็มีแต่ตัวความจริงไม่มีเถรวาทไม่มีมหายานเข้าใจไหมฮะมันไม่มีสมมติบัญญัติและไอตัวความจริงน่ะมันไม่ต้องพูดกันนี่ถ้าผมใช้คำแบบนี้ก็เป็นการสื่อสารกับท่านโดยพูดถึงท่านพุทธทาสในภาษาแบบที่ชาวพุทธนิยมพูดก็คือเอาคำว่าสมมติบัญญัติกับคำว่าปรมัตถ์มาพูดด้วยแต่เวลาท่านพุทธทาสท่านพูดเองเนี่ยท่านจะพูดเป็นเฉพาะกรณีเฉพาะคราวเช่นท่านพูดถึงว่าเถรวาทเป็นอย่างนี้นะช่วยดูแลด้วยปฏิบัติต่อท่านถ้าเป็นสารก็ระวังวินัยของท่านไว้ด้วยอะไรนี่อะไรเนี่ยนี่ท่านก็ไม่บอกว่าท่านไม่มีใช้คำแยกเป็นสมมติบัญญัติอะไรท่านก็พูดเฉพาะข่าวนั้นก็เสร็จไปแต่ท่านผู้อีกคราวหนึ่งก็บอกว่าไม่มีเถรวาทมหายานความจริงมันก็เป็นความจริงอันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดแยกแยะมันก็อยู่ที่คนที่ศึกษาไปอ่านท่านจะต้องเข้าใจเอาเข้าใจไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าเรามีหลักการในการอ่านเราก็เห็นหนึ่งท่านไม่ได้ขัดแย้งกันเดี๋ยวจะบอกว่าท่านพุทธทาสนี่ทำไมว่าขัดแย้งกันมาพูดกงนี้ว่าเถรวาทอย่างนี้ยอมรับเถรวาทเอาเราไปพูดอีกแห่งว่าเถรวาทไม่มีมหายานไม่มีก็จะกลายไปอีกคนหนึ่งก็เล่นงานได้พุทธทาสไปเลยแต่ว่าถ้าเอามาแยกแยะอย่างนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจตัวท่านเองท่านก็ยังพยายามพูดบอกว่ามีภาษาคนภาษาธรรมนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปใช้คำอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าภาษาเดิมมีคำว่าภาษาสมมติภาษาสมมติบัญญัติภาษาปรมัตถ์นะหรือคำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองไม่ได้ใช้คำนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าโวหารคือพระพุทธเจ้าตรัสอย่างในพระสูตรหนึ่งก็ตรัสถึงเรื่องว่าคือพระองค์ไม่ขัดแย้งกับชาวโลกชาวโลกเขาพูดกันไปทั้งที่ว่าโดยสภาวะความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นล่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ขัดแย้งกับชาวโลกก็พูดไปตามโวหารของชาวโลกนั้นเข้าใจไหมฮะเนี่ยก็คือภาษาชาวโลกที่เขาพูดกันเพราะว่ามนุษย์จะสื่อสารกันด้วยก็อาศัยภาษาภาษาก็ต้องมีสมมติบัญญัติถ้าหากว่าเราปลีกปอกเปลือกภาษาออกไปจึงจะถึงเนื้อหาสาระที่แท้ซึ่งไม่มีภาษาจะสื่อถูกไหมฮะ มันเป็นเนื้อหาสาระเป็นตัวความจริงแต่ว่าภาษามีประโยชน์ไหมก็มีสิมาสื่อกันทำให้อธิบายเข้าใจเป็นบันไดที่จะก้าวไปถึงตัวโน้นภาษาเซนเขาบอกว่าเหมือนกับนิ้วที่ชี้ไปที่พระจันทร์ใช่ไหมนิ้วชี้ไปที่พระจันทร์น่ะก็หมายความว่าไอ้นิ้วนี่ไม่ใช่พระจันทร์นะใช่ไหมภาษาก็เหมือนกับนิ้วเนี่ยชี้ไปที่พระจันทร์จุดมุ่งเราอยู่ที่พระจันทร์นะอย่าเอานิ้วเป็นพระจันทร์ซะหรืออย่าติดอยู่แค่นิ้วอะไรทำนองนี้เอานะฮะเข้าใจ